Татарстан президенты Татарстан Республикасы Шақырылыш комиссиясы рәисе Рустам Миннаханов граждандарны мобилизациялау буенча Татарстан Республикасы Шақырылыш комиссиясының шираттағы отырышын уздырды. Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодин республикада үлесші мобилизация барышы турында оператив мәгълүмат бирде. Аның сүзләренчә, Казанда мобилизацияләнүчеләрне җыю өчен 3 пункт оештырылган. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге, танк полигоны һәм Кызыл байраклы Казан югары танк команда училищесы мәйданчыгы. Барлык объектларга да республика муниципаль районнарыннан мобилизацияләнгәннәр килә. Утырыш барышында Татарстан президенты өлешчә мобилизацияләүне оештыру буенча муниципаль район башлыкларының докладларын тыңлады. Кайбер мобилизацияләнүчеләрнең шикаятләре турында мәсьәлә күтәрелде. Рустам Миннаханов җитәкчеләрне мондый мөрәҗәгатьләргә игътибарлы булырга һәм тикшерүләр үткәрү өчен аларга оператив бирген деде. Бу мәсьәләгә формаль рәвештә карарга ярамый. Шикаятьләр булса, аларны тикшерергә кирәк. Моннан тыш киңәшмәдә мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә игътибарлы булу бурычы куелды. Бу безнең кешеләр барысы белән дә элемтәдә булырга кирәк. КамАЗ үрнәге бар, анда бөтен кирәкле әйберләрне мобилизацияләү өлешендә дә, аларның гаиләләренә ярдәм итү өлешендә дә мөмкин кадәр ярдәм итәләр. Башка предприятиеләргә дә алдынгы тәҗрибәгә кушылырга кирәк. Ярдәм итү чаралары безнең бурычыбыз, дип яңаклады сүзен Татарстан президенты. Татарстан Республикасы Президенты бүген республика мәктәпләрендә иминлекне тәэмин итү мәсьәләләренең ничек хәл ителүен тикшергә кушты. Күчмә төркемнәр Росгвардия һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләреннән формалаштырылачак. Тикшерү нәтиҗәләре президентка җиткерләчәк. Бу хакта Татарстан Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннаханов, мусульманнарның үзәк диния нәзарәт рәисе, Россия югары мөфтие Тәлгат Таҗетдин белән очрашты. Очрашу Рустам Миннахановның эш кабинетында Татарстан хөкүмәте йортында узды. Традицион кыйммәтләрне һәм күп гасырлык рухи мирасны саклау, динара диалогны ныгыту мәсьәләләре каралды. Иртәгә сәгать 10-да белем алуга хокукларны яклау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлый. Дәүләт Советы депутатлары, Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе әгъзалары, Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская белән берлектә республикада яшәүчеләрнең сорауларына җаваплар бирәчәк. Хатын-кыз игътибары кайнар линиясе, республикада яшәүчеләрнең фикерен ишетү, аларны борчыган мәсьәләләрне хәл итүгә ярдәм кулы сузу максатында бик нәтиҗәле чарага әйләнде. Бу акция кысаларында йөзләрчә кешегә үз вакытында көн күрештә низагларны булдырмый калуга ярдәм ителде. Хатын-кызлар сәламәтлеге, хезмәткә хокукларны саклау, балаларны мәгариф учреждениеләренә урнаштыру, пандемия чорында социаль ярдәм, мәктәптә туклануны оештыруга кагылышлы мәсьәләләр буенча тиешле чаралар күрелде. Кайнар линия телефоннары 236-0071-8939-345-3750. Шалтыратулар иртәнге сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр кабул ителә. Татарстанда инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән затлар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс ил күләм чемпионатының әзерлек этабы иртәгә төгәлләнә. Чемпионат көндезге дистанцион форматта төбәкләрдә һәм Мәскәүдә уздыру мәйданчыкларын оештыруны күздә тота. Катлаулы эпидемиологик хәл аркасында 2021 елгы Обилимпикс чемпионаты финалын 2022 елга күчерделәр. Шулай итеп, быел Обилимпикс ил күләм чемпионаты 2021 һәм 2022 елгы төбәк конкурсларында җиңүчеләр катнаша. Әзерлек этабы ярышлары республиканың 12 шәһәрендә һәм муниципаль районда 33 уку йорты базасында уза. Алар арасында 30 һөнәри белем бирү оешмасы, 2 югары уку йорты һәм Кванториум балалар технопаркы. Аларда Татарстаннан 3 яш категориясендә барлыгы 226 кеше катнаша. Акбарс хоккей командасы Уфада Салават Юлаев командасы белән быелгы беренче уенын үткәрде һәм 3-0 исәбе белән җиңде. 9 октябрьдә Татарстан башкаласында 6-нчы мәртәбә Казан милли ярым марафоны узачак. Түбәтәле спортчыларга чарага кушылучылар саны буенча рекорд куярга туры киләчәк. Стартка якынча 4500 кеше чыгар дип көтелә. Ярым марафон программасы 7-нчы октябрьдән 9-нчы октябрьгә кадәр 3 көн дәвам итәчәк. Беренче 2 көндә шәһәрнең яңа IT-паркында спорт күргәзмәсе эшләячәк. Моннан тыш 8-нчы октябрьдә спорт ориентлашуы буенча уен узачак, карта ярдәмендә билгесез трасса IT-парк территориясендә урнашкан контроль пунктлар аша үтә. Ярым марафонга һәм 10 километр дистанциягә йөгерүгә 9 октябрьдә иртәнге сәгать 8-дә Акбарс арена стадионы янында старт бирелә. Ярышларда катнашучылар Миллениум күпере, Кремль яр буе, Кремль дамбасы һәм Сибгат Хаким урамы буйлап йөгерәчәкләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 28 сентябрь, шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яңгыр явачак. Жил көнчыгыштан толгын. Тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр җылы.